Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmawna fuq Radio Lauretana, dan huwa l-programm 89.3 FM, il-programm ċellu kontra l-emin. Din is-sensiela ta' intervisti qegħdin isiru b'kollaborazzjoni ma' Europe Direct Information Center li jiġu mejjunin ukoll mill-Gozo Business Chamber. Nilqa' miegħi il-kandidata tal-Parlament Ewropew, Dr. Josiane Kutajjer, li hija graduata fid-dottorat tal-liġi u li se ilu graduat fil-masters. Tal-liġi wkoll, taħdem bħala avukata fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, kienet eletta għal darbtejn konsekuttivi bħala kunsiljera in-Nadur, preżentament qiegħda involuta f'diversi eżekuttivi fl-organu tal-Partit Laburista u preżentament ukoll qiegħda fil-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa. Nilqaw koll il-technician, ħanħarrek is-siġġu.
Nsellem lilek lit-technician u l-daw kollha li qed iseguna u b'mod speċjali nsellem ukoll il-lines l-miżu kollha jiena nofsi minn hawn għandi żewġ rannit minn erba' minn ISLM u għandu wkoll xi tziet u kuġini joqogħdu hawn ġifieri imħaltin sew minn hawn.
Ma konċi naf ek, xinsaqsejtek, għet minnadu, possibli minnadu ħatkum ek ikollok jisu.
Imħaltin. Konna nġu l-festa ġumma sħiħa, ma ta' konta għad nizazu, għassa n-prova nġu kem nistamma ma ħabba l-impenju ma nkunx nista' nġu da' sekta spiz.
Għax jisu għajn sile minn dejjem kien hemm dik il-pika mannadur,
stermini
ta' futbol.
Eżat, ma ta' konna zaħi konna nġildu ħafna, imma mbagħad xin sirt. ta' 13-14 u bdejt nikber u bdejt niġi naqras għal-festa u koll. Bdejt niħu għostu niċċelebra u koll ma'kom għawnek. U kont niġi ġimma sħiħa għabel. Jina nsellem u koll l-tabazoru aħna, minn tabazoru anke minn tar-roġu li ġifiri. Nsellem l-dawk li jiġu minni u l-lajn se jmizu dawk koll li qed jisimgħuna.
Inselmulom, mifakkar l-semmija li għal-minniriti ċempel u jisaqsi xie mistoqsija, jista jgħamil dan billi ċempel fuq 215-66965 u anka jista jħalli xie kommenti tijaw u xie mistoqsijiet edin Facebook Live fuq il-paġna tal-radju. Nibda jisu bl-ewwel mistoqsija, għal jiex il-Parlament tal-Europa, xħajrek biex tikkontesta għal-Parlament tal-Europa.
Ekku, jiena inni fil-politika għal-dawn l-aħħar 6 snin u nofs meta kkontestajt għal-Kunsilli Lokali, meta kont żgħira kont nemmen fl-importanza tal-attiviżmu, jiena niddejjaq ħafna minn igergeru jikkritika, imma ma jieħux dak il-pass ma jinvolvix ruħu biex jirranġa sitwazzjoni jew komunità li jkun jgħix fiha. U għalhekk minn meta kont żgħira kont inħobb nimpenja ruħi f'kumitati diversi. Nirringrazzja lill-poplu Naduri. Illi tan il-fiduċja ta' 22 sena għax minn hemmhekk tlaqt il-mixja politika tiegħi għaliex il-Parlament Ewropew kejja li għamilt masters fil-Liġi Ewropea f'Novembru mhux li għadda ta' qabel m'għamiltux b'intenzjoni speċifika li bil-fors nikkontesta l-dawn l-elezzjonijiet għamilt dan masters għax illum il-ġurnata Liġi Ewropea taffettwa b'mod tanġibli lil-ħajja tan-nies. Il-Liġi Ewropea hija part and parcel hija parti mill-liġijiet lokali u għalhekk kont inħoss l-importanza u l-bżonn li jien ukoll iktar għarfien fuq il-liġi Ewropea li teffettwa b'mod dirett liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Forsi kultant ma nkunux konxi biżejjed kemm di taffettwana għax ma nkunux konxi li ċerta drittijiet u dmirijiet joħorġu mill-liġi Ewropea b'mod dirett, però hija realtà. Tħajjart imbagħad għax il-ġunju li għadda l-Prim Ministru oġbu jur il-fiduċja tiegħi b'mod pubbliku waqt maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista u talab li nikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jien għandi għall-qalb ħafna lil Malta u għawdex tagħna u għalhekk jiena ħassejt il-bżonn li eħen il-qadit talba dil-fiduċja li jurieni għaż-żewġ raġunijiet. Inħoss li għandu jkun hemm rappreżentanza għawċija fil-Parlament Ewropew. Kellna diversi kandidati matul l-elezzjonijiet li għaddew l-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Kandidat Clint Camilleri ma ġiex eletta xi 180 vot, konna fil-qrib ħafna u għalhekk did-darba għandi l-mira jekk dejjem il-poplu jagħżel li jagħtini l-fiduċja li konna rappreżentanza għawċija. U fit-tieni lok għandu wkoll għall-qalb il-Malta tagħna u jien personalment niddejjaq ċerta attakki li jsiru kontra pajjiżna minn barranin u sfortunatament anke Maltin barra mill-pajjiż u għalhekk nixtieq inkun ta' tarka ta' pajjiżi biex nollu isem pajjiżna iktar il fuq.
Jien għalija personali naħseb li kolna membru parlamentari għawċi dejjem jisnu inħossuna kif tgħid aktar rappreżentati mill Maltin, tgħid li allura Maltin ma jirrappreżentawniex li nagħlawċin jirrappreżentawni, ma mhux jisu l-istess bħal meta persuna jkun għex għawdex jew trabba għawdex ikun jaf aktar aħna mhix ixnaddu.
Ekku, għax persuna Maltija dejjem hekk ngħid jiena tipprova tifhem dak li jkun għaddej minnu persuna għawċija u għawċija, però jekk ma tkunx inti fiż-żifna kif ngħidu, ma tistax tifhem totalment.
L-istess bħalna l-għawċija ma nifhmux il-Maltin, pereżempju ma nifhmux ċertu xenarji Maltin.
Eżatt, ekku.
Xtaqt nibda għandha ħafna suġġetti llum.
Ħafna suġġetti interessanti.
U moħħi qed jisu f'konflitt li ma mistoqsija ħajsaqsi. E nibdew l-ewwel introduzzjoni li għamilt kif spjegajt li aħna liġijiet tal-Ewropa jaffettwawna ħafna. F'liema kuntest jaffettwawna ħafna. Ħafna nies forsi ma jifhmux li aħna biex tħanna fl-Unjoni Ewropea ċedejna ċertu drittijiet, ċedejna ċertu liġijiet, forsi anke l-budget irid jiġi aċċettat mill-Unjoni Ewropea. Spiegħalna daqsxejn dan il-kuntest u spiegħalna forsi kontrast raħ ma' Brexit, forsi għaliex irid huma jridu joħorġu.
Ekku. Meta tidħol inti f'komunità faqda f'dal każ l-Unjoni Ewropea f'istituzzjoni dejjem ħajkollok ir-regoli applikabbli li jiġu minn dawk l-istituzzjoni. Issa jkun hemm ċerta regoli li tħares li jom b'mod pożittiv oħrajn forsi li ma jaqblilniex daqshekk. U dan jiġri f'kull sitwazzjoni. Niftakru illi meta tħallna fl-Unjoni Ewropea Gvernazzjonalista ta' dak iż-żmien in-negozja pakket tal-Malta. Issa fil-waqt illi hemm ċerta drittijiet u obbligazzjonijiet li nistgħu ninnegozjaw preżentament, però marbutin ukoll b'ċerta drittijiet u dmirijiet li ġew negozjati mad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. U għal daqstant importanti li nifhmu dak kollu f'kuntest. Hemm diversi issues li jolqtu mod partikolari ċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Għandna pereżempju l-kwistjoni tal-kaċċa u l-insib insemmija b'mod partikolari għax qed infgħu xu tinħass ħafna b'mod tanġibli għax għandna diversi kaċċaturi nassaba, għandi diversi kaċċaturi nassaba ħbib tiegħi. Dak iż-żmien ġie negozjat pakkett issa. Illum il-ġurnata li qegħdin fl-Unjoni Ewropea pakkett innegozjat, wieħed jista' japplika l-diversi derogi, jista' jiddefendi dad-delizzju u jiena nemmen li d-delizzji Maltin u tradizzjonijiet Maltin u Għawċin għandhom jiġu mħarsa u nemmen dan għaliex pajjiżi oħra għandhom daw id-delizzju u tradizzjonijiet ħajjinu wkoll u għalhekk nemmen illi bħalma għandu ħadd ieħor għandu jkollna aħna fil-waqt li nżommu f'moħħna r-regoli tal-Unjoni Ewropea li ma nistgħux noħorġu il barra minn ċerta limiti jew niksru ċerta regolamenti. Nemmen illi huwa dmir u obbligu tagħna illi nkomplu niġġieldu għal-Maltin u l-Għawċin għad-delizzju tradizzjonijiet tagħna. Però importanti li nifhmu wkoll li dak li ġin negozjat poġġilna limitu. Ma jfissirx naqtaw qalbna u wieħed dejjem għandu jara fejn jista' jimra ħalli jimra, però rridu nifhmu kollox f'kuntest. Xi ħaġa oħra li hija għall-qalbi, għall-qalbi minn aspett għax taffetwa għani b'mod dirett kif taffetwa ħafna mal-Għawċin li kontinwament jagħmlu traġit bel-gżejjer huwa trasport bil-baħar bejn il-gżejjer jew il-kwistjoni tal-konnettività. Jiena il-masters, it-teżi tal-masters għamilta propju fuq is-servizzi bil-baħar bel-gżejjer. Għamilt dan għax ridt nifhem aħjar il-kwistjoni tal-PSO. Il-PSO hija l-Public Service Obligation u ħafna jgħidulna imma għalfejn trid toħroġ sejħa llum il-ġurnata qabel kellna xenarju fejn qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea kellna il-kuntrat jiena ta' direttament il-kumpanija Gozo Channel minnaj ma kien hemm il-bżonn joħorġu sejħiet. Imma la darba tħallna fl-Unjoni Ewropea wieħed irid jifhem li dan ma jistax isir. U importanti li wieħed jispjega u jifhem hemm ir-regoli. Ir-regoli li suppost toħroġ sejħa u aktar fil-verità preżentament ta' dan għadha ma ġietx mod tiegħu peress li hemm l-appelli fil-qrati u dak wieħed ma jkollux kontroll fuqhom. Meta hemm id-dritt tal-appell wieħed irid jistenna li jeżitu
ta' dak.
Ekku. Iżatt, issa llum il-ġurnata ħarġet sejħa għall-fast ferry u l-traġit bil-baħar tal-vapuri tradizzjonali bejn l-imġar u ċirkewa. Dik qiegħda hemm xi appelli la darba tinqata' u mbagħad nimxu bil-proċess. Ħarrist ukoll lejn il-kwistjoni ta' ċerta vantaġġi li jingħataw lejn il-gżejjer iż-żgħar. Mela, l-Unjoni Ewropea għandha regolament ta' maritime cabotage, kelma tqila li qasina ma kont nafx tfisser qabel ma tħalt f'dan il-topic u f'dan is-suġġett u tħalt fil-fond fih. Il-maritime cabotage huwa s-servizzi bil-baħar bejn il-gżejjer ma bejn gżira u gżir oħra f'pajjiż partikolari. Ġifieri bejn punt f'Malta jew Għawdex għal punt ieħor f'Malta jew Għawdex. U wieħed jara li sfortunatament l-Unjoni Ewropea kultant tagħmel ċerta regoli li mhux neċessarjament jagħtu każ li żvantaġġi li nkunu fihom. Mela, l-Unjoni Ewropea tagħti ċerta privileġġi il dawk imsejħa gżejjer żgħar. Persuna meta titkellem mal-Maltin u l-Għawċin jgħidulek imma aħna mhux gżejjer żgħar m'għandniex naqgħu taħt dawn il-regoli preferenzjali, però le l-Unjoni Ewropea f'dal qasam gżejjer żgħar hija relatata ma' ammont ma' capping ta' passiġġieri li jaqsmu bejn il-gżejjer u peress li fil-każ tagħna naqbżu dal-limitu għalina dan ifisser li ma nikkwalifikawx bħala gżira żgħira u jfisser li vantaġġi li tagħti fejn jidħol tenders u kuntratti u faċilitar ta' dal-proċess ma jingħatawx lilna.
Mhux qed tgħid għal nazz 1, nazz 2, nazz 3 regions.
Le, hija xi ħaġa differenti. Iva.
Dinja kem jivjaġġaw, kem jaqsmu nies ben gżejjer.
Eżatt. Għax inti għandek regolamenti speċifiċi tal-Unjoni Ewropea fejn jitlu l-vjaġġar bel-gżejjer bil-baħar u anke bl-ajru. U il-definizzjoni ta' gżira żejra irrelatata direttament man-numru li jivjaġġaw, peress li aħna dan numru jaqbeż dak in-numru partikolari ma nikkwalifikawx. U waħda minn dak li suġġerejt fit-teżi tiegħi kien proprju li l-Unjoni Ewropea m'għandix toħroġ b'daw ir-regoli.
All size fits all.
One size fits all, eżattament, illi inti trid tħares lejn il-gżira partikolari. Kull gżira ikem kbira jew kem iżejra u għandha kemm għandha vjaġġar bel-gżejjer popolazzjoni għandha l-isfidi tagħha. U għalhekk inti għandek tħares lejn l-isfidi reali mhux lejn affarijiet oħra teoretiċi ngħidilhom jiena li inti tmur għall-figura u żżomm magħha.
Jiena għandek ħbieb jgħidu li b'Malta għawdex jaqsmu nies aktar minn l-ajruport ta' Malta kemm jaċċetta nies.
Ejja, l-traġitt qed jiżdied bejn il-gżejjer. Aħna nieħdu gost li naraw da' traġitt imma dan ifisser ukoll illi konsegwentament irridu upgrade fl-infrastruttura u rrid ukollna iktar konnettività b'saħħitha biex il-ħajja ta' dawk li qed jivvjaġġaw mhux biex jiġu holiday hawnhawdex iżda wkoll tal-awċin li jkunu ġejjin lura wara ġurnata jew ġimgħa xogħol studio jew wara kura f'Malta tkun iffaċilitata wkoll.
Nixtieq imur żewġ triqat, ir-reġjonalità u l-mina u r-raba vapur. Ejja nimorru l-mina u r-raba vapur. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-mina u r-raba vapur?
Mela, jiena personalment favur iktar konnettività għall-gżira Awċija u dan għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett kif qed diġà l-ħajja ta' dawk li jivvjaġġaw ta' sikwit. Jiena ngħaddi mill-istress reali illi biex tilħaq vapur. Inti trid moħħok jgħidlek suq bil-mod għax mhuwiex sigur li taġġel fis-sewqan, imma fl-istess waqt fl-istess nifs, inti għandek f'moħħok illi ma tilħaqx dak l-imbirek vapur fil-ħin ħadd itlef laqa l-iqsam ta' postalija forsi lejn il-gżira Awċija ħadd tasal tard tal-impenn jew ħadd tasal tard id-dar biex tkompli bl-impenji tiegħek. U bla ma trid l-istress mentali li jkun hemm u jiena li beżżani iktar l-istress huwa ħażin għall-bniedem imma wkoll ir-riskju ta' aċċidenti għax għall-ħares qatt ikollok inti waqt li hija taljena tissuq mhuwiex sigur li tafas il-pedala tal-gas biex tilħaq il-vapur. U għalhekk jiena nħares lejn konnettività b'modi diversi, ġifieri inti semmejt ir-raba' vapur il-Ministeru l-Kumpanija Gowdżew Channel preżentament qed jagħmlu l-istudji tagħhom biex jaraw il-feasibility u anke biex issib vapur li jaqbel mal-mollijiet ovvjament taċ-ċirkew hawn l-imġarr. U il-mina li smajna u koll dal-aħħar il-Ministru Jien Borċ ħabbar li fis-sitxur li ġejjin ħa toħroġ ukoll is-sejħa. Jiena li dawn huma żewġ konnessjonijiet importanti issa ikollok inni għajdlek illi huwa kontra l-mina, sib Awċin ukoll li huma kontra l-mina. U jgħidulek hekk għal diversi raġunijiet mhux għall-mina nifisha, imma kultant iktar għall-biża. Tal-impatt fuq Għawdex. Se jiġri minn Għawdex tagħna ħajibqa' kwitu tranquil kif qiegħed.
Li huma raġonevoli.
Eżatt, ħajjiġi t-tieni Malta, jiġi estensjoni ta' blok ta' konkrit ma tieqaf qatt. Imma jiena ngħid li wieħed irti ħares lejn studju ħalistiku, ġifieri aħna m'għandniex inħarsu biss lejn il-mina li neċessarjament ħaġġi binibla kontroll. Anzi essenzjali li l-karakteristika tal-gżira Awċija li baqala l-ambjent naturali tagħha li jintu s-suq minn raħal għal ieħor tara dik ir-raba' illi tifret raħal minn ieħor illi f'Malta naħseb 50 tirħula jekk għadha teżisti qed jiġini f'moħħi eżempju siġġiewi. Imma għawdex tiżisti kullimkien. U għastaw mbagħad għalina u għall-awtoritajiet li nżommu l-kontrolli. Ġifieri jiena ma nħarisx lejn il-mina li neċessarjament teqret li l-għawdex tagħna għax hija nżommu f'moħħna wkoll x'inhu jiġri bħalissa. Qed ikollna gżira li qed tiġi iktar b'anzjani fil-waqt li minnha nsellem mill-anzjani tagħna u nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom għall-pajjiżna u għall-gżiritna qabilna u essenzjali wkoll li fil-gżira Awċija jkollna taħlita u l-żgħażagħ ma jispiċċaw xumurru kolla l-Malta. Sawak mux għan imponu fin jajxu z-zaza, għax jistaj kulli konna l-mina, u z-zaza għandhom il-liberta kolla li jmurru jiexu Malta. Pero li z-zaza għat jitilqu għax bil-fors uħut minnom, u mux għax iridu, ma u għammek fejn il-gvern, fejn l-autoritajiet, u mux il-gvern lokali, u mux l-MPs, il-membri parlamentari Ewropew, li iridu jgħatu kolli daqatit taħħom fejn jistgħu biex jiffaċilitaw il-problemi li jaffaċċjaw l-għawċin. Hemmhekk jidħol l-obbligu fuq il-gvern u fuq ir-rappreżentanti eletti li jiffaċilitaw. Mbagħad insemmu l-ekonomija, ġifieri wieħed meta jitkellem ma' persuni li qegħdin fin-negozju fil-business, uħodd minnhom iħobbu l-għawdex, jixtiequ jiftħu hawn għawdex, qed saru diversi inċentivi, rajna ċerta investimenti importanti, inkluż fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex u l-Parts Medical School li anke kellna żvilupp dal-aħħar, u anke kumpaniji relatati mal-IT u software u daw huma żvilupp importanti wkoll, però hemm bżonn ta' iktar biex aktar għawċin isibu xogħol ta' ċerta livell f'Għawdex jew ta' ċerta professjoni f'Għawdex, hemm bżonn li jiġi iktar investiment. U l-investiment jiġi jekk ikollok iktar konnettività b'saħħitax il-ħin huwa prezzjuż ifisser il-flus għall-businesses u anke għall-ħaddiema li jaħdmu għal dawn il-businesses jekk ma jkunx hawn ċerta faċilitajiet u passijiet ta' rekreazzjoni li dawn il-ħaddiema ikunu ta' suffiċjenti għalihom ukoll ikollok problema biex issib ċerta ħaddiema li jaħdmu hawn għawdex.
Qed ħafna affarijiet u waqt li kont tgħid kienet ikolli ħafna argumenti differenti.
Nsejna reġjonalità.
Le reġjonalità sa nitlu għalija. Jiena segretarju tal-assoċjazzjoni tal-għawċin li jaħdmu Malta. U aħna li naqsmu kuljum naħlu ħafna saħad nitravilijaw, kważi xi erba' saħad kuljum.
Ekku.
Bil-mina dan it-traġit ser jonqos naħseb kważi bin-nofs. Dejjem jibqa' il-biża' li traffiku f'Malta u għawdex xorta tibqa' problema, imma l-gvern qed jaħdem ħafna biex iwassat toroq u jagħti aktar lok biex u kif tgħid anke qed jinvesti fit-transport Malta biex jimmaniġi aktar it-traffiku aħjar. Bħala karriera Malta dejjem għandek fejn timraħ aktar u naħseb l-għawċin li qed jagħmlu lek id-degree u anke qed jasperaw biex jagħmlu d-dottorat u l-PhD. L-għawċin għandhom aspirazzjonijiet u mbagħad ikollhom dik l-isfida li sidendi għawdex bħala karriera m'għandekx fejn timraħ. U mbagħad ikollok tagħżel jew tgħix Malta jew tgħix għawdex.
Eżatt.
U dik hija l-għażla li għandha tibqa' hemmhekk jiġifieri.
Aħna mhux b'impożizzjoni, kulħadd liberu ġifieri anke nieħdu gost jekk naraw għawċin li jmorru jistudjaw Malta jagħmlu perjodu ta' xogħol barra minn Malta ġik tkabbrek fiha nifisha, ġifieri nħarsu lil pożittiv minkejja li naffaċċjaw diversi sfidi. Jiena l-fatt li jina apparti li neħx f'Għawdex neħx f'Malta u kollax peress li naħdem f'Malta nżomm saqaf fuq rasi jem u mandiġ skeda ta' fejn norqod bleżad daqqa norqod Għawdex inna durant il-mama daqqa norqod Malta Birkirkara fil-flet skont l-eżiġenzi dejjem jina nibqa nħossni għawċija ġifieri kull fejn immur jina nsemmi isem Għawdex għax jina gburja bl-oriġini tiegħi. Però ġifieri kollok daw l-issues li kontinwament wieħed irid jara kif jaffaċċja nagħtu l-liberta, però dak ma jfissirx li ma niffaċilitawx il-ħajja ta' dawk l-għawċin li jaqsmu ta' spiss jew li jażlu li jgħixu għawdex minkejja li jaħdmu Malta.
Rigward is-side effects tal-mina hemm ħafna argumenti li ġenwinament il-gvern irid jara li ma jipprepara għalihom.
Ekku.
Jien nagħmel l-argument pereżempju għawdex kemm jiflaħ karozzi. Jiflaħ 200,000 karozza. Jiġifieri mbagħad kemm ħatagħmel limitu kemm jitlu karozzi għawdex.
Ma naqbilx mal-limitu issa għax Malta wkoll għandna problema ta' traffiku, imma m'hemmx limitu. Jiena ngħid li apparti l-mina u il-konnettività aħjar għal-Għawdex inħarsu iktar lejn pjan holistiku kif qed jagħmel dal-gvern. Ġifieri ma nistgħux aħna inħarsu biss lejn mina jew lejn ir-raba vapur. Għandna nħarsu l-ewwel nett lejn mezz differenti ta' konnettività. Per eżempju, fil-sejħa li ħarġet għal-fast ferry bejn il-gżejjer, il-fast ferry mhux intiż biss li jitrakka bejn il-port il-kbir u l-Imġarrawdex, imma huwa wkoll intiż u hemm il-ħsieb illi jitrakka f'postijiet differenti ta' Malta. U dan jiena ngħid importanti għax inti l-konnettività trida mhux biss bejn il-Belt Valletta u x-xatt, imma trida bejn diversi postijiet għandek għawċi li jkunu jridu jivvjaġġaw għal diversi postijiet u kollok Maltin minn diversi postijiet li jixtiequ jiġu għawdex. U għalhekk iktar ma niddiversifikaw, iktar ma jkollna mezzi ta' konnettività differenti, iktar hija importanti u iktar jaf inaqqaslek it-traffiku. Eżempju, il-dajes li jivvjaġġaw bejn il-port f'Malta u il-Kottonera u postijiet oħra huma importanti u joħolqu effett essenzjali għax ikollok diversi nies li flok minn taslima imorru bil-karozza lejn il-belt jaqbdulek id-dajsa u din tajn biex tnaqqas il-problema ta' traffiku. Ġifieri il-problema ta' traffiku hija reali fil-waqt li minn hawn nirringrazzja wkoll il dal-gvern u anke l-Ministru Jien Borx li għaddej b'diversi xogħlijiet ta' infrastruttura fit-toroq tagħna ti wassu t-toroq noħolqu bypasses. Apparti minn dan importanti wkoll li jeħen nistudjaw jekk għandu xi kollna it-train jew metro f'pajjiżna, għandi xi kollna iktar vjaġġi bl-ajru, kellna l-helikopter bejn il-gżejjer qabel, ir-raba' vapur. Vapur tal-fast ferry li jitrakka f'portijiet differenti, mhux biss f'dawk l-istolt jitrakka fihom. U l-mina, nistudjaw ukoll il-feasibility tagħha, u dal-pakkett holistiku illi jara illi il-traffiku bejn il-gżejjer postijiet differenti u kum miexi u jara pjan holistiku.
Issa, bil jekk ikollna permanent link, ir-reġjonalità t'għawdex, x'jiġrilha?
Issa di l-kwissjoni ta' reġjonalità qed tiġi diskussa ħafna dal-aħħar. U importanti ħafna li wieħed jara x'jifhem b'reġjonalità għax ukollok min ikollu f'moħħu mod u min ikollu f'moħħu mod ieħor. Il-Ministeru ta' Għawdex ukoll il-Ministru ħabbret ukoll li hemm diskussjoni ukoll paper dwar ukoll kunsill
Goes original development regionali
eżatt għal Għawdex di l-autorità li hija wkoll importanti għal gżira u ċija, dit aħna importanti li nirrikonoxxu għalli għax jiswa f'din l-istorja kollha li jiswa li l-ewwel qed nirrikonoxxu b'mod reali li Għawdex għandu l-diffikultajiet speċifiċi tiegħu u l-isfidi speċifiċi tiegħu għandu l-karakteristiċi tiegħu illi huma differenti minn ta' Malta. Għandna l-kwistjoni tal-insularità doppja, imma aħna rridu nirrikonoxxu da kollu. Wara dik imbagħad li jiena li interessani hija il-punt li Għawdex jibbenefika anke mill-Unjoni Ewropea. U jibbenefika ukoll mill-fondi li hemm applikabbli. Ġifieri preżentament Għawdex huwa ntitolat tal-10% tal-fondi Ewropej. Però apparti minn hekk importanti li nħarsu wkoll lejn dawk il-fondi li jista' jieħu minnhom kemm Għawdex u kemm Malta, ġifieri aħna ma neqfux ma' dawk l-10% fil-waqt li naqbel li fil-pakkett ta' negozjati ta' fondi li jmiss għandu jkun hemm negozjati biex dal-persentaġġ ta' 10% jola possibilment għal Għawdex iktar ma nieħdu iktar aħjar għax dawk ikunu siguri. Però huwa wkoll importanti li l-intrapriżi u l-businesses tagħna li l-entitajiet għawċin jittepjaw ukoll fondi illi qegħdin hemmhekk għal poplu għal entitajiet Maltin u għawċin b'mod in ġenerali. U hawnhekk ġibt naqra l-lista miegħi illi hija importanti wkoll. Illi aħna rajna parti daw l-10% diversi proġetti illi qed isiru jew ħajsiru f'Għawdex illi ġew minn daw il-fondi. U hawnhekk importanti nsemmuhom ukoll biex l-għawxin illi qed iseguna jifhmu wkoll b'mod reali kif timpattuhom l-Unjoni Ewropea.
Għax forsi ħafna nies jgħidu aħna Għawdex ma ħadna xejn jew ma jarawx.
Eżatt, kultant
il-proġetti b'mod.
Iva, u kultant ma ninsew jew ma nifmux kemm qed timpatta l-Unjoni Ewropea u hekk staw ukoll għall-politiċi u għar-rappreżentanti illi infemu n-nies u najdu l-om u koll kifet jiġu affettwati mill-Unjoni Ewropeja. Għanna, per eżempju, għanna l-IRDF ta' dik l-iskema, għanna l-estensjoni ta' Xewkija Industrial Park li essenzjali u koll għal-biznisis tagħna biex ukollhom dik l-allokazzjoni ta' spazju minn fejn joperaw. Għandek ukoll il-Mużew t'Għawdex li huwa importanti għall-kultura u l-identità Għawdxija li konna il-Mużew speċifiku tagħna.
Għadna kemm rajna il-Mużew Muża jinfetaħ fil-Belt.
Eżatt, ekku.
Issa jalla jkollna l-Mużew.
Eżattament, ekku, ekku. Għandna wkoll il-riabilitazzjoni tax-Xewkija Windmill. U koll li hija importanti għax li rdiden u qed jonqsu tajjeb ġifieri fejn ikollna xi ħaġa kulturali u storika importanti li nippreservawha u alla jbirek m'aħniex neqsin mill-istorja hawnhekk. U għandna diversi affarijiet oħrajn li għalija huma importanti għandek l-oażi li wkoll ħadd ibbenefika minn solar panels u għak tidħol ukoll il-kwistjoni tal-importanza li nippreservaw l-ambjent tagħna għax l-ambjent huwa dak li ħanejxu fih aħna u ta' warajna huwa importanti wkoll għalina. Hemm ukoll mbagħad fondi li minnhom jibbenefikaw is-sajjieda u anke l-bdiewa tagħna. Ħa naraw ukoll proġett fix-xatt. Tajjeb, fejn jitħlu wkoll l-allokazzjonijiet ta' spazju l-sajjieda tagħna u dan huwa essenzjali wkoll li minn żmien għal ieħor ikollna l-immodernizzar u ikollna wkoll upgrade fl-infrastruttura tas-sajjieda tagħna. Da kollu huwa importanti u dawn huma kollha proġetti li jolqtu b'mod dirett. U għal daqstant li fil-waqt li nagħtu l-ċans id-diskussjoni dwar dil-awtorità reġjonali għal Għawdex biex tieħu il-proċess tagħha, jiena għalija l-importanti huwa li r-riżultat u n-numri. Sejħilix reġjonalità, sejħilix awtorità, iddaħalix fil-Kostituzzjoni, dawn huma kollha forum differenti li wieħed jiddiskuti. Imma li għalli interessani huwa kemm Għawdex qed igawdi mill-fondi li Ewropej, kemm Għawdex qed igawdi b'mod tanġibli u reali. Dan li l-iktar li affettwani jiena, il-forma wieħed jiddiskutija fil-waqt li aħna gburin eżatt b'Għawdex tagħna jiena nħares lejn ir-riżultat aħħari. Dikjarazzjonijiet u l-forum huma importanti, imma iktar minn hekk ir-riżultati huma dawk li huma essenzjali.
Insellem lil Marjet Borġ Zammit li selmitilna minn fuq Facebook.
Insellmula minn hawn ukoll.
U ninkoraġixxi lil Marjet tisaqsi xi mistoqsijiet infakkar ukoll is-semija li jistgħu jċemplu l-istudju tagħna. 216-6965. Niġi naqblek fuq ir-reġjonalità, il-Gozo Declaration.
Iva.
Li kien daħħal il-gvern ta' meta tħanna fl-Unjoni Ewropea. Meta nħarsejn il-Gozo Declaration nara li ċertu promises ma żammejnihomx. Pereżempju li qabel kull EU budget l-European Commission tagħmel rapport dwar Għawdex u isa prediktjat li jekk Malta tavvanza ħafna ekonomikament Għawdex jisu irid jiġi kif tgħid super kif tgħid jieħu aktar għax.
Eżatt.
Prediktjati ġifieri u ma nafx inħossni li jissa jekk ħanibqgħu b'din it-10% inti qed ukoll tajjeb ħafna fil-bidu li tixtieq li t-10% tara aktar.
Ekku.
Imma ħafna nies forsi hemm din l-istereotajp li l-għawċin aħna dejjem nitolbu. Imma bħala Għawdex dejjem jisu s-suq tiegħu żvantaġġjat għal fejn dak ta' Malta.
Eżattament, eżatt.
U kulħadd jaf l-ekonomija ta' Malta sejra tajba ħafna.
Ekku. Għawdex mar l-qoddim f'dawn l-aħħar snin għax rajna anke ċerta investimenti kif semmejna kellna żieda fit-turizmu u żieda f'affarijiet pożittivi oħra. Però aħna dejjem għandna nħarsu l-istess semmejna diversi proġetti u hemm oħrajn tal-Ulysses Grove li qed iġini f'moħħi u anke li hemm każ ta' jibbenefika, però aħna dejjem inħarsu l-qoddim. Għalhekk jiena nerġa' insostni jiena li hija mhux id-dikjarazzjonijiet li joddu. Id-dikjarazzjonijiet huma importanti, ġifieri illi wieħed jagħmel dikjarazzjoni u jirrikonoxxi illi Għawdex għandu żvantaġġi tiegħu, dik hija pass il-qudiem. Imma pass il-qudiem iktar minn hekk u li huwa iktar importanti għalina huwa li dejjem inħarsu l-qudiem kif Għawdex tagħna ħajjibbenefika iktar u kif il-gżira tagħna ħassir iktar ekonomikament independenti un independenti fuq sma oħra li jaffetwana b'mod dirett.
Aħna qudiem l-Unjoni Ewropea m'aħniex meqjusin bħala reġjun. Malta meta daħlet hemm meqjusa bħala nazz tu kategori. U biex ħadet l-Objective One status kellha taqgħad il-għawdex u l-Malta. Taħseb li wasal iż-żmien li nippruvaw biex niġu klassifikati għawdex bħala nazz 3 jew taħseb li reġjonalità qudiem l-Ewropa m'aħna ħanieħdu waqgħad bl-iżball li sar. U nistgħu nippruvaw biex ir-reġjonalità neħduha fil-Kostituzzjoni ta' Malta.
Mela, għal darb'oħra, wieħed irid jistudja ir-reġjonalità kif ħadd timpatta. Wieħed irid jara wkoll issa kif qegħdin illum il-ġurnata u b'dak li anke ġie negozjat għawdex u x'verament jikklassifika biex jieħu il-kategorija aħjar ta' fondi u għalhekk qed jiena fil-bidu illi inħarsu biex dak it-10% forsi nżidu u nħarsu lin kif għawdex jista' jibbenefika minn fondi oħrajn illi għalihom intitolati kemm Malta u għawdex di tal-Kostituzzjoni xi ħaġa illi ħafna jisemmu. Però għal darb'oħra rridu naraw illi jekk di tidħol fil-Kostituzzjoni jiena li affettwani huwa ir-riżultat reali tagħha. Ġifieri tajjeb li jkollna dikjarazzjoni, però fir-realtà għawdex se jieħu iktar u għawdex jiġix dikjarat reġjun fil-Kostituzzjoni jew le, u x-xorta jista' jieħu iktar. U dejjem inħarsu l-quddiem kif wieħed jista' jieħu iktar issa inti qed taxejdulna għax aħna nitolbu ħafna. Imma jekk ma titlobx ma tħux, jiġifieri jekk inti tkun dejjem kuntent b'dak li għandek u ma tippruvax dejjem għall-aħjar, se tibqa' fl-istatus illi tkun fih inti. U għal daqstant teħ importanti li nibqgħu nħarsu l-quddiem, nibqgħu niddiskutu, nibqgħu naħsbu f'sitwazzjonijiet u soluzzjonijiet reali.
Imma aħna għawdex nitolbu x aħna s-suq tagħna minn dejjem ħajkun żvantaġġjat, aħna popolazzjoni ta' 30,000 u s-suq ta' 30,000 ma tistax tikkomparah mas-suq ta' Malta li huwa ta' 400,000 għall-argument. Naqleb għal dan l-argument tal-immigrazzjoni. Qegħdin huma ħafna jisu dibattitu bejn il-Maltin u l-Awċin l-impatt tal-immigrazzjoni. Għandek impatt ekonomiku, għandek impatt soċjali palma ta' finti ma' bżonn ngħidlek. Kien hemm ukoll il-Movement Patriotti Maltin li għamu għatta jisu kontra għatta bl-ħabel kontra dan il-United Nations Migration Pact. Ma nafx, x'inhi l-analiżi tiegħek fuq din il-kwistjoni?
L-immigrazzjoni hija kwistjoni taħraq ħafna wkoll meta wieħed jitkellem maċ-ċittadini tagħna. U jara l-ewwel semmejna l-kaċċaw l-insib li jaffettwa b'mod reali l-diversi kaċċaturi u nassab anke Awċin. L-immigrazzjoni wkoll hija kwistjoni li jiddiskutu kulħadd kemm Malti u kemm Awċin. U tara din il-biża' dil-ansjetà u dil-konserni hija reali m'għandhom xort in-nies li jinkwetaw illi jkunu wkoll urtati illi ma sarx forsi biżejjed, mhux forsi, ma sarx biżejjed mill-Unjoni Ewropea biex tgħin lil Malta. Għandna pajjiżi, Malta, l-Italja u oħrajn, illi qed jerfgħu iktar milli jmissom, qed ngħid jerfgħu iktar milli jmissom għax jiena nippretendi illi f'Unjoni Ewropea fejn suppost aħna qegħdin hemmhekk f'din l-istituzzjoni flimkien, fejn hemm id-dmirijiet u l-obbligi illi kultant ma jaqblux lilna l-Maltin u l-Awċin imma xorta qed inħarsuhom bħala pajjiż, imbagħad fejn jitlu ċerta sfidi illi qed jaffaċċjaw ċerta membri stati partikolari inkluż Malta, jiena nippretendi li l-Unjoni Ewropea tagħti d-daqqa tit tagħha. Issa rajna ftejjin mill-ħu anke grazzi għall-ħidma tal-Prim Ministru tagħna fejn uħut mill-pajjiżi jingħaqdu flimkien biex ikollok iktar burden sharing bejniethom. Huwa biżejjed u mhux biżejjed, però l-Unjoni Ewropea u l-Membri Stati li mhumiex affettwati b'mod dirett m'għandhomx l-interess sfortunatament illi jgħinu biżejjed f'dil kwistjoni. L-immigrazzjoni ilha fuq l-aġenda għal diversi snin. U jiena qalbitu ġani bħala Maltija li f'istituzzjoni fejn suppost qegħdin hemmhekk bħala aħwa, mhux kulħadd qed jerfa' il-biċċa tiegħu. U għalhekk fil-waqt li nirringrazzja l-Prim Ministru ta' dal-ftehim li ntlaħaq, għandna l-kol kemm aħna nkomplu nħarsu l-qudiem, nkomplu npoġġu din il-kwistjoni nżommuha fuq l-aġenda u nkomplu nisqu fuq l-importanza illi ikun hemm ftehim ikun hemm iktar ġar ta' responsabilità minn stati oħrajn illi minkejja li mhumiex affettwati minn din il-problema daqsna wkoll jieħdu l-biċċa tagħhom. Issa f'din il-kwistjoni kollha jinħoloq il-biża wkoll tant jibda jolli rasu wkoll estremiżmu u kultant tissib minn jgħid ukoll ma rridux barranina u Malta. Imma tajjeb illi impoġġu bil-qiegħda u nanalizzaw ftit. L-ewwel nett irridu nżommu f'moħħna illi il-barranin illi ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Dawk ma nistgħux inwaqfuhom illi jiġu Malta, kif ma nistgħux inwaqfu il-Maltin illi jmorru jistudjaw jew jgħixu jew jaħdmu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa dritt la darba dħalna fl-Unjoni Ewropea hemm dak id-dritt li jeżisti u ma nistgħux nagħmlu mod ieħor li f'nonoraw. Apparti minn dak dritt li jeżisti għandek ukoll il-kwistjoni li f'ċerta oqsma tal-ekonomija tagħna, ċerta xogħlijiet il-Maltin mhux qed jagħmluhom għax forsi mxew għal xogħlijiet oħrajn jew xogħlijiet differenti huwa tajjeb li għandna l-għażla fis-suq tax-xogħol u l-Maltin u l-Awċin jagħżlu fejn jaħdmu. Imma ċerta setturi jekk ma jkollniex il-barranin li jiġu, għandna problema li l-employers minn ħadhom mhux iżid biżejjed ħaddiema. Hija problema reali u għalhekk ma nistgħux aħna ntellgħu il-ħitan u ngħidu ma rridux barranin. Li rridu nħarsu lejn Unjoni Ewropea li tenna iktar fejn tidħol il-kwistjoni ta' burden sharing u met aktar sigurta kif qed jagħmel dal-gvern li anke qed jinvesti fil-kunċett ta' safe cities li jkollna iktar il-korpi disċiplinati tagħna l-pulizija li jkunu aktar armati kemm fir-riżorsi, jiġifieri li jkollok iktar ammont konċentrat f'ċerta postijiet problematiċi fejn jinqala iktar diżgwit. U s-sigurta hija essenzjali biex dak li jkun ħareġ kollu moħħu mistrieħ. Imbagħad dik qed nitkellmu, jiġifieri aħna għandna dawk il-ħaddiema li jiġu hawn bil-permess u mhix mill-Unjoni Ewropea jew barra mill-Unjoni Ewropea. Imbagħad għandek dawk l-immigranti li jiġu immigranti regolari li ikollhom il-problemi u ġili anki jieħdu sejtu sta refugjat.
Ekku.
U hemmhekk ukoll Malta għandha l-obbligi internazzjonali tagħha. U hemmhekk fejn l-Ewropa terfa' iktar fil-waqt li nħarsu l-obbligi tagħna ma nistgħux aħna l-Unjoni Ewropea ma tuħux il-biċċa tagħha ma terfax il-biċċa tal-pis tagħha.
Dan huwa suġġett intis ħafna, jiena naħseb li il-Maltin meta jeraw Taljani, Spanjoli, Franċiżi jaħdmu Malta jieħdu piċirex il-kunċett tal-Unjoni Ewropea dak hu solidarità bejn il-pajjiżi u inti fejn ikollok labor shortage hemm il-ħaddiema imorru minn pajjiż għal ieħor biex inti l-ekonomija isseraħ pereżempju l-ekonomija Taljana x'forsi mhix għaddejja tajba u l-Maltin jigwadanjawx għandek l-ekonomija sejra tajba. Hemm ċertu pajjiżi li maċċettawx dan l-United Nations Migration Pact għandek il-Hungary, għandek il-Knisja Żball anke l-Amerika u it-tensjoni dejjem qiegħda tikber fuq din il-kwistjoni tal-migration. Għandek ukoll Brexit fejn iridu joħorġu mill-Ingilterra biex jikkontrollaw il-borders tagħhom u mgħidu lek aħna naċċettaw tobba minn jiġu minn fejn iridu mid-dinja, aħna naċċettaw dentisti, aħna naċċettaw nies ta' skola, imma ma naċċettawx nies li forsi ma jridux jaħdmu, jew nies li forsi jiġu l-Ingilterra biex ġest jieħdu l-benefiċċji.
Eżatt, ġifieri din hija kwistjoni sħiħa u l-immigrazzjoni hija wkoll fenomenu inti semmejt l-United Nations, istituzzjoni internazzjonali li importanti wkoll, u l-immigrazzjoni hija fattur wiesa ħafna li kienet hemm minn dejjem, ġifieri ma ninsewx li sa ftit ta' snin ilu konna naraw Maltin illi jmorru għax-xogħol barra minn pajjiżna riċentament mor diviż tal-Amerika wkoll u ntqajt naqra mal-Awċin ukoll li jaħdmu New York u jgħixu hemmhekk kien hemm diversi minn naduru minn ajsielhom ukoll fost irħu l-oħrajn ta' Malta għawdex u konna naraw dal-fenomenu l-lum il-ġurnata il-situazzjoni nqalbet fejn Malta qed toffri diversi xogħol għal-nies minn pajjiżi differenti. Issa għandna wkoll il-kwistjoni tal-Brexit. U hawnhekk irridu narfu wkoll nieħdu l-vantaġġ minnha. Rajna proposta wkoll fil-budget fejn qed tagħtu wkoll inċentiv u tiffaċilita il dawk il-businesses u n-negozji li huma il-lokazzjoni tagħhom qiegħda fir-Renju Unit li jixtiequ jiġu lejn Malta u hawnhekk irridu l-ukoll li naraw li n-incentivaw li kem jistajku minn jiġu għaw Malta li na tkun bussu kolla l-ekonomija tana u possibilment anki għawdex għana n-provaw li għawdex tana nġibulu iktar investimentu ukoll. U il-kwistjoni ta' Brexit turina ukoll kem u importanti li niqfu ftit u nifmu il-biżat u l-ħsibijiet reali ta' n-nies. Ġifiri, ġara fi Brexit rajna u koll il-biza, rajna u koll il-frustrazzjoni ta' ċerta sezzjoni tal-popolazzjoni. Ta' dal-pajjiż illi bditt inkwieta minħabba l-frontieri, minħabba illi qed jidħlu diversi nies, jieħdu l-benefiċċji u kwistjonijiet oħra. U hawnhekk ngħid illi nitalmu żewġ lezzjonijiet. L-ewwel net huwa essenzjali li aħna bħala politiċi dejjem nibqgħu saqajna mal-art u dejjem nisimgħu il-biżat u l-tħassib reali tan-nies tal-gżira u l-pajjiż tagħna. U nippruvaw inwaslu dan ukoll fuq livell Ewropew, għax kultant l-Unjoni Ewropea hija kritikata wkoll b'mod aħrax għall-fatt li tinsa il-bżonnijiet speċifiċi ta' pajjiżi differenti u ta' komunitajiet differenti. U dan huwa importanti. U wkoll it-tieni lezzjoni u t-tieni appell tiegħi wkoll li xi ħaġa li kieku naħdem fuqha illi jrid ikun hemm bilanċ bejn il-free movement, jiġifieri ġritt li l-ħaddiema l-istudenti ċ-ċittadini Ewropej jivvjaġġaw b'mod liber u minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea. Flimkien naħa l-oħra tal-miżien għandek is-sigurta u kwistjonijiet oħra. Ġifieri l-biża tat-terrorizmu huwa biża reali sfortunatament. Ġifieri sar ċertament rajna fi-Strasburgu kellna attakki ħorbat waqt Christmas Market u kien anke ta' xokk personali għalija Strasburgu għandna l-istituzzjonijiet ukoll hemm il-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem, għandek ukoll waħda mis-sede tal-Parlament Ewropew u anke l-Konsil tal-Ewropa li kull il-laqgħet hemmhekk kull sitt xhur u kien ta' xokk għalija x'in smajt b'dal attakk. U hawnhekk ukoll il-biża' reali tan-nies li aħna rridu nħarsu wkoll lejn is-sigurtà. U hija ma fux naħsbu li persuna li jkun problematiku jista' jkun biss taħt kappa ta' persuna li jieħu l-benefiċċju ma jridx jaħdem jew jagħmel ċerta xogħol li mhuwiex ta' professjoni u li daqs tabib għax min irid jaqla l-inkwiet, min irid joħloq ċerta nkwiet jista' jkun ġej minn strata differenti tas-soċjetà.
Jekk tara l-psikoloġija ta' min jagħmel dawn il-kriminalitajiet, hemm ikollu l-kunċett ta' resentment. U resentment jista' jevolvi f'ħafna modi. Aħna f'Malta ngħidu kemm għandna nies razzisti jew naħarsu lejn il-medja soċjali ngħidu kemm hawn hate speech. Hemm minn forsi jasal sa hate speech. Imma hemm minn il-hate speech tant kemm jisu jidur ġo fih li mbagħad jasal biex tant kemm forsi jgħid lis-soċjetà abbandonata jew li jgħid lis-soċjetà ma tisemgħux, li mbagħad jispiċċa jasal għal dan l-atti kriminali għax hu m'għandu jitlef xejn.
Eżatt.
Ġifieri hemm ċertu
l-estremizmu. L-psikoloġija u l-estremizmu li tajjeb li bl-edukazzjoni wkoll nippruvaw niġġieldu għax l-estremizmu ma jagħmel tajjeb il-ħadd.
Għax aħna għandna tendenza li f'Malta, pereżempju, min jikkritika l-immigrazzjoni jiġi mal-ewwel jgħidulek inti razzist. U kien hemm ħafna artikli mill-medja din is-sena jgħidu li Maltin huma ħafna razzisti, għandek ħafna hate speech, imbagħad meta jiġi żmien il-miliet u meta jiġi biex jinġabru l-flus jgħidu l-Maltin l-aktar ġenerużi. Qegħdin f'punt fejn naħseb il-polarization ta' ċertu suġġetti qed jikber.
Eżatt.
U naħseb huwa l-sfida tal-politiku biex jipprova jsib bilanċ bejn jinna fil-Malti li huwa razzist u l-immigrant li ġej qed jikkompeti għal riżorsi tiegħu.
Eżatt,
l-integrazzjoni.
Eżatt, l-integrazzjoni hija essenzjali f'dan kollu. Anke l-gvern għandu pjan ta' implementazzjoni għal iktar integrazzjoni. U huwa importanti wkoll, ġifieri, minn naħan tal-Maltin u l-Awċin li aħna nidħlu fina nfusna u naħsbu x'inhu dak li verament qed idejjaqna jew beżżana. U għall-barrani tal-ma kuluru, jew inkella biżgħat oħrajn, biżgħat li forsi joħolqu l-problemi li jkun hawn iktar ġlied inqas sigurtà jew joħdulna ċerta xogħlijiet jew ikun hemm impatt fuq ir-reliġjon jew il-kultura tagħna pereżempju. Ġifieri rridu nibdew minn hemm. Jekk huma dawk il-biżgħat, impoġġuhom f'miżien u naraw naqra kif wieħed jista' jindirizzahom. U jiena kif qed tgħid inti ġifieri ma ħares biss li nwaħħalax il-Malti u razzist. L-ewwel nipprova nifhem x'inhu idejqu l-dan Malti u għawċi ċittadin illi għandu l-ħsibijiet tiegħu. U mbagħad mill-aspett li ieħor il-barrani nemmen ukoll li huwa importanti li jintegra fis-soċjetà. Ġifieri jiena ngħid ukoll li hu importanti li iktar mal-barrani jirnexxielu jagħmal gama ruħu. Sada inti ħa tibqa' bit-tradizzjonijiet tiegħek għax inti tara l-Maltin tagħna barra mill-pajjiż fl-Awstralja, l-Amerika, il-Kanada. Eħe huwa tajjeb li iżommu ħajjin it-tradizzjonijiet tal-pajjiż tagħhom u dan għandu jkun, ġifieri ma nippretendix li Malti mar l-Awstralja jinsa totalment il-pajjiż u t-tradizzjonijiet għax dak ifisser li ma ikun nesa l-oriġini tiegħu. Però l-barrani jrid ukoll jintegra xi ftit jew mal-komunità. U hekk huwa importanti jeħel li ikun jaf jitkellem xi ftit bil-Malti bil-lingwa tagħna. Illi jirrispetta t-tradizzjonijiet tal-pajjiż li dik hija importanti. Ġifieri jiena meta mmur f'restorant u nsib persuna ta' karnoġġjon differenti minn tiegħi illi da jkellimni bil-Malti u jservini, anki jekk sentenza bażika jew ftit kliem, jiena napprezza. Mbagħad tara sitwazzjonijiet fejn ikun hemm min ma jafx jitkellem bil-Malti u hawnhekk fejn iridu nedukaw iktar u noħolqu iktar programmi biex ninċentivaw illi il-barranin jintegraw iktar mal-kultura Maltija.
Kikolli nidħol fil-moħħ ta' forsi partit estremizmu pal-Movement Patriotti Maltin, naħseb f'termini tal-immigrazzjoni huma jridu jħarsu li l-lingwa Maltija tiġi protetta u l-kultura Maltija tiġi protetta. Kif spjegaj tajjeb inti li min jiġi jgħu pal maħna forsi l-Malti marru l-Awstralja u bdew jitkellmu bl-Ingliż u daħlu fil-kulturi hemmhekk, nippruvaw aħna nintegraw il-min jiġi Malta fil-kulturi tagħna, fil-kulturi tal-festa għandna ħafna kulturi. Kulturi zbieħ. Insellem lill-Emmanuel Kuxkiri li selmilna wkoll mil-Facebook.
Insellmu lu wkoll. Ningrazzjaw tal-ħidma tiegħu wkoll.
Inkoraġixxi lis-semija biex iċemplulna jew iħallulna messaġġ fuq Facebook, fuq Facebook tagħna. Naqilbu daqsxejn is-suġġett. Il-gender pay gap.
Iva.
Il-gender pay gap jien daqsxejn xettiku fuq din il-gender pay gap. Pal insegwi intellettual jismu Dr. Jordan Peterson.
Okay.
Fejn u jgħid li hemm differenzi bejn il-mara u r-raġel, differenzi bioloġiċi. Sintendi jien favur l-ugwaljanza. Issa l-ugwaljanza hemm żewġ tipi ta' ugwaljanza. L-ugwaljanza tal-opportunità u l-ugwaljanza tar-riżultat. Mu jagħmel diversi argumenti ta' kif ugwaljanza tal-opportunità għadna ma wasalniex u rridu nkomplu naħdmu fuqhom u jagħmel l-argument ukoll fejn l-ugwaljanza tar-riżultat hija daqsxejn distruttiva. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq din?
Mela, differenzi bioloġiċi bejn in-nisa u l-irġiel jeżistu ma' reali. Imma dawk ma jiġġustifikawx li jumbat ukollok differenza fil-pagi. Raġel u mara illi jagħmlu l-istess tip ta' xogħol għandhom id-dritt illi jitħallsu l-istess. U hawnhekk fejn nitkellmu wkoll fuq id-differenza bejn dak illi huwa dritt u dak illi huwa riżultat aħħari kemm fil-verità wasalna. L-ugwaljanza lil mara ilha li ngħatat, jiġifieri tlaqna minn zmin fejn il-marra laqas kella dritt li tivvota u nirringrazzja wkoll li gvern laburista tal-passat li ta' dritt il-marra li taħdem li tivvota skużani u anke imxejna l-qoddim fejn rajna diversi inizjattivi paċ-Child Care Center li hemm biex il-mara toħroġ taħdem iktar fl-ekonomija u tagħti input fl-ekonomija. Issa,
il-gender lażla.
Ekku, jew li jkollha lażla, eżattament, jiġifieri hawnhekk ma rridux ninstemgħu illi aħna rridu nisfurzaw in-nisa kollha joħorġu jaħdmu. Jiena ommi mara tad-dar u minn hawnhekk inselmilha, oħti għamlet żmien twil mara tad-dar. Sa kemm trabbew it-tfal u ħafna nies oħrajn huwa x-xogħol tad-dar huwa imprezzabbli jiena għalija li kont immur id-dar wara l-iskola nsib il-mama tistennieni li tagħmilli l-ikel, tagħmilli x'nixrob waqt li jiena għaddejja bl-istudji tiegħi. Huwa xi ħaġa li nirringrazzja minn qalbi għax huwa sagrifiċċju kbir. Jiġifieri hawnhekk napprezzaw ħafna u minn qalbi nirringrazzja l dawk l-ommijiet. Jew il-dawk in-nisa li ddeċidew li jkunu nisa tad-dar. Dam mhuwiex xi xogħol inqas minn oħrajn, huwa xogħol li m'għandux prezz, huwa sagrifiċċju kbir u dedikazzjoni li fil-ħajja materjali tal-lum għandna napprezzaw ħafna. Għax jista' jkun li dik il-mara li kieku ħarġet taħdem kienu kollha karriera, dik il-mara kienet taqla l-flus u jkollha l-flus tagħha, imma għamlet sagrifiċċju għal imħabba u tal-familja baqgħet taħdem id-dar. Però illum ngħixu wkoll f'sitwazzjoni fejn anke fejn ikollok żewġ ġenituri li qed jaffaċċjaw is-self u l-loans fuq rashom u jkollhom bil-fors joħorġu jaħdmu hemmhekk ukoll jew bil-fors joħorġu jaħdmu ħabba kwistjonijiet finanzjarji jew jixtiequ hekk minħabba opportunitajiet ta' karriera u hemmhekk ukoll nirrispettaw id-deċiżjoni tagħhom għax ikunu qed jagħtu l-input lura fl-ekonomija ta' pajjiżna. Hemmhekk rajna il-Child Care Centers li jenu ħafna lill-familji Maltin u Għawċin. Imma hija realtà li teżist il-gender pay gap. Il-gender pay gap hija li mara u raġel li jagħmlu l-istess xogħol jitħallsu b'mod differenti. Jiġifieri ġibt naqra statistika miegħi qabel ġejtaw. Bħalissa il-gender pay gap f'Malta hija ta' 10.6%. Hija anqas mill-medja Ewropea, hija anqas mill-medja Ewropea b'6.1%, però la fadal din il-gap, la fadal din il-kwistjoni rridu nindirizzawha. U għalhekk importanti li nħarsu l-qoddim biex dak id-dritt tal-ugwaljanza ma jibqax biss dritt fuq il-karta, imma fejn baqalna diskriminazzjonijiet nindirizzawhom b'mod effettiv.
Jien naqbel ma' ħafna argumenti li qed tagħmel hemm. Nemmen li hemm ċertu forsi f'settur li nisa jsofru diskriminazzjoni biex jitlu u anke biex ikollhom pagi daqs tal-irġiel. Imma nittama li forsi jkun hemm liġijiet li jindirizzaw lill-kumpaniji li jiġu multati jekk ma jħallsux l-istess bejn raġel u mara. Imma pereżempju fejn nitlu f'ċertu areas jew f'ċertu argumenti fejn il-Parlament rridu nagħmlu 50% irġiel u 50% n-nisa. Jew CEOs kollha jridu jkunu 50% irġiel u 50% nisa. U inħarsu lejn l-istatistiċi li għandna bħalissew ngħidu ara kemm in-nisa qegħdin jisofru diskriminanza. Ma naqbilx ma' dak l-argument li tgħid li forsi naraw li l-opportunitajiet qegħdin hemm u nnaqsu aktar diskriminazzjoni kif inkellmu lit-tfajliet tagħna llum. Biex forsi l-istatistika nimprovjawa aktar fil-ġejjini naqbel magħha, imma li bil-forsi we have to equalize. Jiena nqabbel li dan it-tabib Dr. Petersen għamel iġib l-istudji ta' li qed isir ġewwa Sweden. Sweden hija naħseb l-aktar soċjetà li taħdem ħafna fuq l-ugwaljanza u kontra social construct. Hemm min jagħmel l-argument li d-differenzi bejn raġel u mara huwa kollox social construct. Jelimina l-differenzi bioloġiċi. Kif tgħid il-mara ntawa l-pupa, ir-raġel intawa l-ballum. Il-mara ngħidula int m'intix kapaċi tmexxi, ir-raġel ngħidulu int bil-forsi tkun leader.
L-edukazzjoni kif qed tgħid inti hija essenzjali f'dan kollu. Ġifieri jiena nitlaq mill-punt illi meta naffaċċjaw sfida għal-mod kif is-soċjetà qed tirraġuna u tirreaġixxi. Jiena nitlaq dejjem il-punt bażiku li l-edukazzjoni hija essenzjali. L-edukazzjoni tenna nsolvu ħafna affarijiet. Aħna s-soċjetà qed tevolvi, jiġifieri d-differenzi bejn l-irwol tan-nisa u l-irġiel għalkemm għadu jinħass. Mhux daqs meta kien hemm fi żmien in-nanna tiegħi. Tajjeb, jiġifieri fi żminijiet tan-nanni tiegħi il-mara kienet mistennija li tibqa' d-dar. Kien hemm ukoll perjodi f'pajjiżna fejn għax mara toħroġ, għax mara tiżżewweġ jekk tkun taħdem mal-gvern għax tiżżewweġ. Iwaqfuha mix-xogħol. U di kienet diskriminazzjoni kbira. Issa, l-edukazzjoni, eħe, jiġifieri kif qed tgħid inti, jiġifieri anke minn aspett ta' stereotipi u kuluri u lob ta' tfal illi t-tifla bil-forsi libsu għall-pink u t-tifel bil-forsi l-blu u ma' stereotipi illi ġibnihom minn kif naħsbu illi għandu jkolli biss raġel jew mara l-kemm illum il-ġurnata naraw ukoll il-pink illi huwa moda fuq l-irġiel, jiġifieri s-soċjetà qed tevolvi. Imma għadhom jeżistu, jiena għadni naffaċċja kultant persuni illi anke meta jħarsu lejn politikan ta' mara, raġel kultant iktar ġustifika bli li jidħol fil-politika għax hekk ikollu tfal ma jrabbihom xu, imma hija nieqfu ftit. It-tfal huma tal-koppja, it-tfal huma tar-raġel u tal-mara. U għalhekk nemmen li fi trobbija ndaqs. Tajjeb, trobbija ndaqs ta' daw it-tfal illi tagħtihom ukoll messaġġ lit-tfal illi kemm ir-raġel u kemm il-mara irrid jaqsam fejn jidħlu responsabilitajiet tal-familja jekk huwiex tindifu wix ix-xiri mill-ħwienet għad-dar. Kollox huwa importanti u katina torbot moħra. Issa, fuq il-kwistjoni tal- 50%. Jiena personalment nemmen illi għandu jkoll iktar rappreżentanza ugwali. Issa, rappreżentanza ugwali mhux biex ukollna iktar nisa mill-irġiel jew neċessarjament nisa daqs l-irġiel, imma li nqarbu iktar lejn ir-realtà tal-pajjiż fejn għandek in-nisa li proporzjonalment mal-popolazzjoni Maltija għawċi għamu miex rappresentati bizzejiet fil-parlament li huwa l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Issa dal-gvern qiegħed iħares ukoll lejn Green Paper li ħad toħroġ għad-diskussjoni kif naraw iktar miżuri pożittivi biex ninċentivaw li jkollna iktar nisa u biex niffaċilitaw li iktar nisa jkunu eletti fil-parlament.
Iżżid l-opportunità.
Iżżid l-opportunità. Però di l-Green Paper ħad tkun ukoll qed tħares lejn diversi miżuri. Tajjeb. U l-Prim Ministru wkoll kien ħabbar u kien tkellem fil-passat riċenti dwar ukoll li kollna siġijiet ekstra għan-nisa f'dan l-istadju illi jekk tinqalab il-folja jistgħu jkunu għall-irġiel. Mela, ħa nispjega naqra ruħi aħjar għax forsi qed inkun komplikata żejjed. Mela, preżentament għandna s-sistemi elettorali tagħna li jiġu eletti l-irġiel u n-nisa b'mod demokratiku minn kif tajt il-Kostituzzjoni u l-liġijiet elettorali tagħna.
Hija kompetizzjoni.
Hija kompetizzjoni jekku. Elezzjoni hija dejjem kompetizzjoni. Issa, minkejja diversi diskussjonijiet fil-passat u minkejja li aħna konxi li mhux qed jiġu biżejjed eletti biżejjed nisa, bqajna moħlin fejn konna għax ir-rati ma żidux. Issa, l-ewwel nett nemmen li huwa l-irwol ukoll tal-partiti illi jinċentivaw iktar nisa u jgħinuhom jidħlu fid-dinja politika. Issa fil-Partit Laburista għandna l-lead tajjeb illi mmexxi wkoll mill-Ewroparlamentari Mirjam Dalli illi qed jagħti iktar skills il dawk in-nisa li jixtiequ joħorġu għall-politika. U hemmhekk tidħol l-edukazzjoni u l-empowerment li hija essenzjali għax jiena nemmen ukoll li mhux biss toħroġ iktar nisa kandidati, imma li jkunu ta' kwalità u li jkunu trenjati biex imorru għal kompetizzjoni tal-elezzjoni, ikollhom ġa l-skills tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista nafu wkoll li għandu program li għalkemm mhux imra direttament tan-nisa, għandu wkoll il-programm politiku tiegħu u fil-Partit Laburista mbagħad għandek ukoll il-fondazzjonijiet dejja li tagħti korsijiet politiċi anke f'livell ta' diploma lilkemm li rġilu n-nisa. Ġifieri l-politiku minnu x raġel jew mara huwa importanti li jkollu l-abiltajiet illi jkollu l-edukazzjoni illi jkollu daw l-skills li għajnu biex jiġi għal-kompetizzjoni itella b'mod aħjar.
L-empowerment oġibitni ħafna, kif ħana we empower in-nisa tal-ġenerazzjoni li ġejjin biex ma jgħidu xara mill-riżultat jiet li 10% biss imma jaraw kif ħaj kompetu mal-irġiel biex jitnejt jisu battle of the sexes imma fil-verità ekkija f-termini ta' korporazzjonijiet, f-termini ta' parlament. It's a competition at the end of the day.
Le, elezzjoni hija kompetizzjoni. Ġifieri jiena esperjenzajt żewġ elezzjonijiet s'issa tal-Kunsill Lokali u hija kompetizzjoni, ġifieri kompetizzjoni kemm bejn il-kandidati tal-istess partit u mbagħad bejn il-kandidati tal-partit ieħor, però hija kompetizzjoni. U inti trid tmur ippreparat meta ta' tmur tellaq jew tmur għall-eżami u jiena l-elezzjoni nqisha wkoll bħala eżami fl-aħħar mill-aħħar, inti trid tipprepara ruħek u tipprepara ruħek billi tintaqa' man-nies, billi tħabbad il-bibin tan-nies tmur fuq il-programmi, twassal il-messaġġi tiegħek b'mod differenti, imma wkoll li tieħu training neċessarju. Dan minkejja li persuna forsi jkun iktar faċli li jitkellem fil-pubbliku minn ieħor. Kulħadd dejjem għandu xi ranġa jiena nemmen fl-edukazzjoni kontinwa matul il-ħajja jiex fil-professjoni, jiex fil-politika, jiex fil-ħajja personali tiegħek, kulħadd jista' dejjem jitgħallem dik xi ħaġa ġdida.
U l-ħajja tal-politika sagrifiċċju kbir.
Ija sagrifiċċju.
Fija ċertu impenn u ċertu tbatija.
Iva, u minn hawn nirringrazzja. Mhux kulħadd
forsi
mhux kulħadd jifhimha, minn hawn nirringrazzja lil politiċi kollha tal-pajjiż tagħna u mhux f'livell lokali, f'livell Ewropew jew livell ta' Parlament ta' Malta u mhux ġejjin mill-liema partit ġejjin nirringrazzjahom għax naf xi ġifieri s-sagrifiċċju li inti laqas jibqalek ħajja personali la darba tidħol fil-politika. U apparti li nirringrazzja lill-politiċi nirringrazzja wkoll il-familjari il-dawk eżista madwarna il-dawk li jkunu jagħtuna s-support. Għax il-politiku waħdu mingħajr is-support ta' madwaru huwa xejn. U importanti wkoll li n-nies ikunu aktar sensittivi kultant ikollna naqra. Il-politika jħarsu lejha b'mod negattiv. Tisma' nies jgħidulek imma għalfejn iċċappast mal-politika jew ma messekx qatt fil-professjoni tiegħek, jiena kieku qatt fil-professjoni tiegħi kieku iffukajt fuq l-uffiċċju legali tiegħi.
Kun aktar komda.
Inkun iktar komda finanzjarjament. Ma il-politika hija wkoll sejħa
hija responsabilità
u sejħa biex tagħti servizz il-ħadd ieħor. U importanti wkoll li napprezzaw is-sagrifiċċju li wieħed ikun qed jagħmel biex ikun ta' servizz. U wiex il-politiku u wiex dak il-persuna li jkun faqda volontarja u minnha wkoll nirringrazzja lill-membri tal-għadiet volontarji li tant jagħmlu ġid u kieku ċerta kulturi u tradizzjonijiet ta' pajjiżna kieku m'hemmx il-volontarjat għal ħares ma jkunux huma ma jitkomplix. Issa kont qed ngħidu fuq di tan-nisa biex nagħlqu forsi dal-punt.
Jekk trid nagħmel l-aħħar argument.
Iviva mela.
Qabel mbagħad niddiskutu l-abort. Jien li ddejjaqni biss in-narrattiva tal-equalization. Mela fil-Parlament għandna problema li m'għandix 50%.
Iva.
Imma pereżempju PhDs għandna aktar nisa, l-università għandna aktar nisa, mbagħad l-irġiel s'intendi l-irġiel huma l-aktar li jagħmlu suwiċidju, għandna l-irġiel aktar li huma fil-ħabs, għandna l-irġiel aktar li jagħmlu xogħlijiet ebsin, għandna l-irġiel li huma l-aktar li huma bennejja. Jekk ħan jikwalajżjaw il-Parlament, ma nikwalajżjawx. Mbagħad taqa' ħadd jikwalajżja kollox.
Ħanibdew minn din mela.
Jien kontra l-equality of result, ta' biss.
Mela, le, ħanibdew minnhom, ma rridux niftehmu jien personalment tal-anqas minkejja li nitkellem għad ġrittijiet tan-nisa, imma ma nitkellimx għad ġrittijiet tan-nisa għax jien marrawx sempliċi jrid in-nisa f'ċerta pożizzjonijiet. Imma nitkellem għal dan għax f'ċerta setturi bħala nisa għadna ma wasalniex. Issa jekk il-qoddim niġu f'sitwazzjoni illi ikwal niktar nisa eletti fil-parlament u l-irġil jonqsu b'mod sostanzjali u l-folja tinqaleb, emma kiena ngħid illi rridu niġġieldu li jkollna iktar rappreżentanza ugwali b'tal-mod illi jkollna iktar rappreżentanza illi tkun ekwa bel-irġil u n-nisa. U jiena wkoll nitkellem fuq ċerta issues, eżempju l-kwistjoni tal-paternal leave. Jiena għalija l-fatt li l-itfall għal-darboħra ġifiri għal-fejn raġel jekk il-koppja jiena nemmen għandha tiddeċiedi bejnieta. U iktar milli jkollok il-maternity leave, illi jrid ikollok ċerta numru ta' maternity leave għax għas-saħħa tal-mara bijoloġikament trid ċerta mistrieħ wara l-ħlas.
U r-relazzjoni bejn it-tarbija u l-om dejjem ħad tkun naqra intima wkoll.
Eħe, għal-kemm ukoll, rridu, ma rridux niqfu hemm u rridu nħarsu ukoll l-intimità tal-missier mal-wilt. Imma jiena eħe naqbel, ġifieri rridu nħarsu lejn soċjetà illi mbagħad għandna sitwazzjonijiet fejn l-irġiel huma minn taħt. Ġifieri jien meta nitkellem fuq l-ugwaljanza mhux biss l-ugwaljanza tan-nisa, imma anke l-ugwaljanza tal-irġiel. Mela jiena nixtieq nara soċjetà fejn il-pajjiż ħares lejn modelli bħal-pajjiżi barrani fejn ikollok font tal-if mela wara l-ħlas il-mara u l-raġel flimkien jiddeċiedu min minnhom u kemm għandu jieħu l-if. Jista' jkun li koppja tiddeċiedi li l-mara wara li tkun ħadet il-misrieħ tagħha neċessarju wara l-ħlas hija għandha l-professjoni. Jew maħabba raġunijiet differenti ma tistax tieqaf taħdem.
Forsi l-breadwinner.
Forsi jew hi l-breadwinner, jew hi għandha paga ħjar, jew hi mhijiex daqshekk flessibbli fuq xogħol għax taf tinqata' mid-dinja tax-xogħol u forsi r-raġel jaħdem mal-gvern u għandu iktar flessibilità.
Bħal miżur li qed jintroduċi ta' teleworking. Eżattament.
Ekku, jiġifieri hija nħarsu lejn din is-soċjetà. Forsi l-koppja bejniethom tiddeċiedi li r-raġel jixtieq jew jista' iktar jibqa' mat-tarbija għalfejn jien għandu jkoll il-liġi ta' pajjiż li dar-raġel ma tħallihx jagħmel dan. Wara kollox il-wilt huwa ta' tnejn u hija l-koppja bejniethom li għandha tiddeċiedi. Ukoll nitkellem ma' irġiel, jiena kont naħdem għal snin xi snin fil-qorti tal-familja, fejn ikollok dik il-weġa fejn ukoll naraw li l-rati tagħna kultant huma iktar inklinati illi jagħtu meta jkollok kwistjonijiet ta' separazzjonijiet illi t-tfal imorru man-nisa. Issa, ikollok eċċezzjonijiet fejn ikollok ċerta problemi ta' droga, ta' violenza illi t-tfal jingħataw lill-irġiel. Però nitkellem ma daw l-irġiel u jgħiduli il-weġġa tiegħi illi dil-qorti bil-forsi sa inklinata favur il-mara wekki fil-verità llum il-ġurnata. Eħem dik il-bond bejn it-tarbija u l-om, però il-rati tagħna jridu jħarsu iktar kif nemmen li qed iħarsu tagħma nemmen li rridu nħarsu iktar kemm il-qrati u kemm is-soċjetà. Illi it-tfal mhux bil-fors naraw illi għandhom imorru għandhom, it-tfal imorru għall-aħjar ġid ta' tfal fejn għandhom imorru hux mar-raġel jew mal-om. Jiġifieri jkollok irġiel li jafu jrabbu aħjar min-nisa u jkollok nisa li huma ħafna aħjar fit-trobbija u għandna dejjem inħarsu lejn l-interess suprem ta' tfal.
Naqilbu għall-abort. L-abort hija diskussjoni li qed jidħol dejjem fil-lingwaġġ tad-diskors. Tad-diskors tagħna u nsemmilu wkoll IVF.
Iva.
X'taħseb minn dawn is-suġġetti? Suġġetti jibsin ukoll jiġifieri jien dejjem ngħid li xellu kontra l-emin right versus left, ma x'inhu l-verità right? Jisu kulħadd għandu l-interpretazzjoni tiegħu.
Eżatt, ara, nibdew li aħna qed ngħixu f'soċjetà demokratika li ma nistgħu nwaqfu l ħadd milli jesprimi opinjoni tiegħu, jiġifieri jien ma nixxi tip ta' persuna li jekk nisma' xi ħadd jitkellem dwar l-abort ngħidlu isma' l-aħħar hekk għax għandna dritt tal-espressjoni, ġifieri li wieħed jiddiskuti suġġett ma jfissirx illi wieħed għandna nwaqfu. Però mbagħad tidħol ħafna l-kwistjoni tal-moralità. U kultant m'hemmx linja dritta għax mhuwiex faċli taqta' linja dritt f'daw is-suġġetti. U kellna wkoll taħlita bejn l-IVF u l-abort U taħlita sieħa u jena unek najt li għanna namlu distinzjoni ċara. Jena favori drittijiet tal-IVF, jena nintaqa ma' koppji, ħbibti għaj li kunu għaddejjin minn diffikultajiet kbar li dawn iridu jagħtu l-ħajja. U għax vera jemnu fid-dritt tal-ħajja jixtiequ li jkollhom l-uliet u minħabba problemi li jkollhom ma jistax ikollhom. U huwa dmir tal-istat hawnhekk li joffri dil-possibilità ta' għajnuna u rajna wkoll anke bidla fil-liġijiet tal-IVF riċentament u jiena taw l-għażla li jekk jixtiequ jużaw da trattament biex ikollhom jiffaċilitaw biex ikollhom it-tfal għandhom dik l-option. Issa jista' jkollok persuni oħrajn li jgħidulek isma' jiena l-moralità tiegħi personali tgħidli li m'għandix nirrikorri għall-IVF jekk ma jkollix it-tfal b'mod naturali, kulħadd huwa fl-għażla.
Ekku, hemm il-libertà.
Eżatt, ma rridux niġġudikaw lil min għall-kwistjonijiet ta' moralità iħoss inhi m'għandux jirreferi għal dik il-proċedura, però laqqas nistgħu inċaħdu l-min jixtieq jagħti l-ħajja u juża il-proċess tal-IVF. Il-kwistjoni tal-abort li hija iktar sensittiva mill-IVF għax fil-waqt li fl-IVF qed nitkellmu li nagħtu ħajja, l-abort għandek il-kwistjoni ta' fetus li qed jitrabba u għandek il-kwistjoni wkoll ta' possibilità ta' ħajja tajjeb.
Min għall-fetus għalih li kull huma ċelloli.
Ma
jneħda niddiskorsi ġifieri.
Ekku u għandek ukoll sentenzi tal-Qrati Ewropej illi huma dibattibbli għax flima stadju daw il-ċelloli li juhu tisejhu l-om ċelloli uħrajn jisejhu l-om ħajja jistaw verament jisejhu li juma ħajja ġifiri dinija dibattibli anki fuq livell Ewropej.
Għandek ukoll nies Maltin li l-abort jagħmluh xorta ma jmorru lek pajjiżi Ewropej. Ġifiri l-libertà qisu s-servizz xorta jistgħu. Eżatt,
mela ejja nitilqu minn hawn. Mela riċentament, skużani, inna ħafna najdu, għan xobna ilma.
Ixrob, ixrob. Ix-xitwa, mbagħad il-Grizmejn.
Iva, hi, ma kontx niflaħ minn tiegħi fis-sodda ġifieri. U nawguraw ukoll il-min palissa ma jiflaħx għax naf li hemm ħafna mart il-fejqan ta' malajr. Mela, f'Jannar li għadda rajna il-Kummissarju ta' Drittijiet Umani tal-Kunsill tal-Ewropa illi wkoll għamel appell il-Gvern Malti biex inneħħi l-projbizzjoni fuq l-abort. U l-Prim Ministru kien ċar illi dal-Gvern m'għandux il-mandat elettorali biex inneħħi l-projbizzjoni. U għawwa kelli importanti ngħidu wkoll li din hija kwistjoni nazzjonali, ġifieri fil-waqt li l-Ewropa tiddiskuti daw id-drittijiet u tiddiskuti jekk flima stadju għanna il-ħajja fuq livell lokali hija prerogattiva tagħna hija għażla tagħna jekk nilleġislawx favur jew kontra l-abort li bħalissa għandna l-projbizzjoni tajjeb. Issa hija kwistjoni taħraq ħafna għax jiena personalment xin wieħed jgħid li jisma' qed niġġudika l dik il-persuna illi marret tagħmel l-abort. Issa personalment jiena Josien jiena kontra l-abort personalment, imma dik hija l-għażla tiegħi wkoll. Ġifieri jekk ġiet fuqi l-bambini l-liberani milli nasal f'sitwazzjoni hekk. Però rridu wkoll ma niġġudikawx fis-soċjetà, ġifieri l-ewwel nett irridu nirrealizzaw kif qed tajjeb inti li minkejja li Malta ma wieħed ma jistax jagħmel l-abort ikollna diversi li jmorru jagħmlu l-abort inkluż fis-Qallija u pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. U li nkwetani hawnhekk li apparti li jsir l-abort għandek ukoll li kultant imorru fi clinics li mhumiex ta' standards tajbin ta' livell tajjeb u jkun hemm anke riskju għal saħħet il-mara għax dawn ma jkunux edin fis-sbtar propja, jkunu f'clinics li ta' parsi huma professjonali, ma jkunu professjonali xejn u jkollok anke impatt fuq is-saħħa tal-mara. Ġifieri, nitilqu milli nammettu u nirrealizzaw li hija xorta hemm min qed jagħmel l-abord bajja l-pajjiż. U l-abord barra l-pajjiż rridu naħsbu wkoll f'termini li wieħed ma jistax jiġġudika għax ikollok persuni li jew għaddejjin minnu qasta support jista' jkollhom teddit mill-partner tagħhom li jgħidulhom jew tagħmel l-abord jew nitilqek jew nagħmel jew tispiċċa bi-violenza domestika fuqek. Ġifier ġilli daw ikunu f'sitwazzjoni ta' terrur jew ikunu għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali jew problemi oħrajn ekonomiċi li qed jinkwetaw. Ġifier aħna anke meta naraw tarbija li jħallu fuq qadba ta' xi ħadd u jsibuha storijiet jew nies oħra. Ġifieri fil-waqt li l-istint matern jgħidlek imma kif l-om waslet biex għamlitha dik il-ħaġa. Però wieħed irid ukoll jipprova jaħseb illi apparti l-om hemm ukoll raġel fin-nofs u naħsbu f'termini ta' koppja u naraw ukoll il-persuna mhix biex tkun għaddejja. Ġifieri importanti ukoll li nżidu s-support tagħna dejjem iktar bħala stat għalkemm ġej jeżisti support il-persuna li jkunu għaddejjem diversi diffikultajiet u ma niġġudikawx.
Jien nagħmel argument differenti, nagħmel argument li il-mina naċċettaha f'Malta imma mhux mit-taxxi tiegħi. Persuna jagħżlu skont il-moralità tiegħu imma ma nixtieqx li l-gvern jipprovdi s-servizz jekk trid tagħmel abort tħallas mis-suq privat. U l-IVF nifhem li hija issue delikata ħafna għal minn forsi jixtieq iġib it-tfal u ma jistax u kif tgħid, kulħadd naħseb jaċċetta l-IVF. Forsi l-IVF imman bat nitlu f-termini faħan għamlu l-linja kam għan ifrizaw embryoni ma nafx, emmek imbat jisu ma nafx, naħseb jisu grejeri emmek għali.
Dik hija wkoll, ġifirinti fil-diskussjonijiet li kellna dwar l-IVF. Kellek minu favur l-IVF, pero imbat kellu ċerta restrizzjonijiet fuq kem ħajġu frizati embryoni jew fuq ċerta metodi li għandhom jiġu applikati, etc. U għawwa kal darboħra u koll tajab li nżommu f'moħna illi il-proċess tal-IVF apparti li kieku ma jagħtix l-istat jiswa ħafna flus. Kif kien qabel l-emendi, kellek ħafna koppja li kien xorta minkejja li kienet jingħata servizz sew Malta, is-servizz kif kien tant kien limitat li xorta kienet ukollhom
x'in
iċ-ċans tagħhom u Malta ma rnexxiex imorru barra minn Malta dan huwa proċess li jiswa ħafna flus illi ħalli impatt qawwi fuq is-saħħa tal-mara u li l-mara trid tmur barra mill-pajjiż biex tieħu dal-proċess ġawwa diffiċli ħafna biex il-mara tgħaddi minn dal-proċess taħseb wara li kollok titlaq lil mill-familja u tmur barra mill-pajjiż biex tgħaddi minn dal-proċess biex iżżid iċ-ċansis tiegħek. Ġifieri għal darb'oħra huma kwistjonijiet
sensittivi
illi kulħadd jara l-parti tiegħu hemm jitkellem fuq moralità. Hemm ukoll minħares mill-esperjenza individwali li jkun għaddej minnha u hemmhekk fejn m'għandu qatt, ġifieri nitkellmu kemm nitkellmu fuq daw is-suġġetti qegħdin f'soċjetà libera li niddiskutu u nemmen fid-dritt tal-espressjoni li wieħed jiddiskuti u jgħid il-veduti tiegħu rispettivament u x'favur jew kontra. Imma dejjem il-messaġġ tiegħi li m'għandna qatt niġġudikaw għax ma nkunux qegħdin fis-sitwazzjoni ta' dak li jkun. U il-preġudizzju jew il-ġudizzju ma jagħmilx ġieħ lis-soċjetà.
Mela baqgħanna l-aħħar 7 minuti, nappella lis-semija tagħna u nirringrazzjakom tal-li kontu magħna. L-aħħar ftit suġġetti u nixtieq niddiskuti il-genders, il-fenomenu tal-genders. Nixtieq niddiskuti l-opinju tiegħek forsi fuq Trump, fuq Brexit, fuq Macron hekk biex nagħlqu daqsxejn. Daqxin fil-ħal unbut forsi tamlin nappell biex naħlu.
Eżat, mela. Tal-gender.
Eku, il-ħiniti. Tal-gender jiena biex naħmel argument zej naqra fil-ġewa New York pal-issem 28 gender. Li jekk t-diskrimina kontrieħ tlaqat multa ta' kwarta miljon. Ġil-Germania jem 70. Ġifri għandek raġel u mara u għandek numru kbir oħra. Edim narrativa fejn edin nubbutaw gender neutral terms.
Eżat.
Edin neħu forsi Mother's Day jew Father's Day, edin neħu il-kalma ħi mill-liġi. Xinu abbuż u xinu
accettabli.
Mela, din ukollha diskutibbli għax kulħadd iħares l-entità tiegħu, però hawn tajjeb li l-ewwel nett li nifhmu li meta nitkellmu fuq l-identità tal-ġeneru jew il-gender identity xi tfisser din. Identità tal-ġeneru hija dik l-esperjenza interna u individwu personalment u kif iħossu.
Suġġettiva.
Eżatt, hija suġġettiva, ġifieri jiena bħala persuna nħossni mara, nħossni raġel, nħossni li ma nappartjeni la bħala raġel u laqas bħala mara, jiena bħala ġożien nħossni li jiena mara. Però għalhekk ukoll il-gvern introduċa dik li tissejjaħ l-X marker. Persuni li la jidentifikaw ruhom bħala femminili u naqqas bħala maskili.
Ġeneralment ikollhom jew żewġ organi, hemm ċirkustanzi ta'
ikollok ċirkustanzi fiżiċi fejn ikollok iż-żewġ organi, però jkollok ukoll kwistjonijiet jew sitwazzjonijiet fejn il-persuna għandha organu ta' raġel imma tħossha li hija mara. Jiġifieri għandek
flessibilità ħafna.
Għandek vast range, jiġifieri għandek sitwazzjonijiet vasti differenti ta' persuni li jħossuhom mod differenti. Jiena llum il-ġurnata nieħu gost li qed ngħix f'soċjetà fejn ma baqgħniex mhux qed ngħid li ma baqgħux diskriminazzjoni. Għax-xorta fadal diskriminazzjoni fil-mod kif wieħed jitkellem, jiġifieri minkejja li jagħmilna avvanzi fejn jitlu drittijiet. Tajjeb, rajna però, ġifieri kellna diversi transgender rights li nataw, imma ikollok min għadu jikkummenta b'mod ta' nuqqas ta' rispett ngħid jiena għax persuna jaġix xi mod jew ħossu mod jew ieħor. U jiena u hekk ukoll nappella li aħna bħala soċjetà ma niġġudikawx issa dik li hija norma tiegħi bħala ġożien. Ma jfissirx li hija norma l-ħadd ieħor u norma tista' tkun suġġettiva għax skont il-persuna kif iħossu jew tħossu u għalhekk huwa importanti li meta aħna nitkellmu mal-persuni ta' madwarna nkunu sensittivi li r-realtajiet differenti. Ġifieri jiena llum il-ġurnata ngħid li nguri għal ngħix fis-soċjetà x'jiena niddejjaq meta nisma' b'sitwazzjonijiet tal-passat. Illi tiltaqa' ma' xi ħadd jgħidlek isma' jiena kont nħossni gej, kont inħobb raġel ieħor, imma għax is-soċjetà ta' dak iż-żmien li kienet ħares lejja b'mod negattiv, għax kelli anki forsi impożizzjoni mill-familja li ġaluni niż-żewġ mara jew kelli pressjoni jew bżajt noħroġ open u ż-żewġ tmara kelli tfal eventwalment però xorta ħareġ in-natural li ta' kif kont inħossni jiena. U jiena llum il-ġurnata openly gay. U hawnhekk jiena niddejjaq nisma' da' s-sitwazzjonijiet. Għax jiena nemmen li jiena nemmen fil-valur taż-żwieġ wara kollox, imma tidħol għall-valur taż-żwieġ għall-żwieġ għall-impenn, ma mi verament inti tħobb u għax verament tixtieq dik il-ħajja mhux għax inti sfurzat. Issa, qed tgħidli li baqgħanna ftit.
Ixtaqt naħadlu komment fuq Trump, imma tista tagħmel l-appell tal-elu tiegħek.
Ifimni ta' Trump malajr illi importanti aħna qatt ma forsi ħsibna li ċelebra ta' reality show kellu jsir president u dan jurina li kultant in-nies jappellaw għal dawk il-persuni li appellaw l-hom għall-affarijiet bażiċi li jkunu jridu. Però tajjeb illi ma mmorrux imbagħad tal-estremizmu illi jinżommu l-moderazzjoni f'kollox. L-appell tiegħi tal-aħħar ġejjin l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f'daqqa jiena nappellalkom intom talli ma kulur intom u milli ma background ġejjin illi tmorru tivvotaw, illi ma tivvotax qatt mija soluzzjoni. Il-vot hija arma pożittiva hija għadda li inti tista' tuża biex teleġġi dawk li għandek fiduċa fihom li ħajamlu d-differenza fil-ħajja tiegħek u ta' madwarek. Jiena bħala ġożien u anke bħala għawċija u li jien ukoll mbagħad inħobb il-pajjiż ta' Malta u għawdex tagħna. Jekk niġi eletta, jiena ma nħobbx inwiegħed min jafni mill-qrib għax niddejjaq f'wiedi fieħalek qedlek nemmen f'soluzzjonijiet mhux dikjarazzjonijiet. Però li nista' ngħid li nagħti l-impenn favur għawdex nemmen li għandna bżonn ikollna rappreżentanza għawċija fil-Parlament Ewropew u nati l-impenti għaj ukoll li niddefendi il-Malta tagħna, il-pajjiż tagħna u nagħmel ħilti kif għamilt fil-pożizzjonijiet diversi li kont fihom. Fl-aħħar nagħlaqba awgurju sinċir lilkom u l-familji tagħkom nawguralkom miliet ħieni u saħħa għas-sena l-ġdida.
Nawguralek u grazzi tal-li ċċitajt l-istadina.
Grazzi lilkom.
U nsellem l-udjenza.